VOA कुन रेडिओ सगळे अमेरिकाती ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበያገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበያገ ሳሰዲት ሜትር ባንድ ድግደሚ ለም ድግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመ ጀል ከባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔቲ ሳተላይት ናይል ሳቲ ፌስቡክ ኢዳን ከነን ሰገንታ ከኝ ወርዱ ፋጅርተን ደግፈቶ ተገኘ ያለ ተማከሞልተን ዊጣተጫም ሳፉር በረኩመለም አፍዲግ ደም አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ኤብለሪግ ደምጃ በረኩመለም አፍኩለማ ኬሱም ሜሳን ኬሰን ራኒ ነሞዳንዲቲ ከለሰ ጉያ ፕሬሲ አዱኛቱ ያደተመዮለ ወዱ አቦረ በልናን ትደብና ሰበባ ወረ ኮሮና ጀቻ የሮ ፍለኖ ደበርሱፊ የሮ ታይታ ሞቱማ ደረሱላልችሴ ፈለወን ደምሰ ሴራ ደዳ ሞቱማን እየሰረቲ ፓርቲ በራናራ አደለንጋሙሜ ከሞቱማ ፌደራላ አደ አዳነች አበበፍ ፓርቲ ሞርሚቱ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞራ ዱራታ ፓርቲቻ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ወሊን ማሪ ቶርበን ደብረገገስን ኩታለም መታፍ ከጥሙራርቅ እየስና ጎዲና ቦረና ከሰትሞ ሆማን አዋንሳ ሃራን ከሚ አገስ ሳጅረ ጀቹራን አንጎን ሞቱ ማድበታ ጅሩ ከነረቲ ሰገንታ ከኛ ገረ ቦዳት ኮፒ ቀምና ማራፎ አገጡ ሙረ ሰገንታ ከኛ ትኖሊን ትራጀን ደገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳ ሰራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳ ሰንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞት ግስት ገመቲ ኦድዋራቲቭ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበርስ
ተሞልተን ከነዱ ድብሱ አንቱ ጅቤ ሆራቲ ሶማሊያ ናኖ ክበገመድያ መጋላ ባርዳሌ ጭነት ጠያሪ ተኮ ኩፌ ጨጨቡሳን ነሞን ከሰትራን ጃዱ አንጋውን ሶማሊያ በክሰሰኔሩ ሚኒስቴር ገጅባ ናኖ ሐሰን ሁሴን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰከንታፋን ሶማሌ ፈከብሰንት ጠያራቲን ሜሻሌ ወልአን ሰፈያ ሳጳነቦኬ ቡሳ ኦፍራቲን ትሰኒፍ ሜሻሌ ከብሮ መጋላቲፍ ጌሳቱርቴ ሰበባን በላሰና ቆራተማጅራቹን ገባ ሰሜራ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ሳያሳ ፈወርቂ ዳውና ጉዮ ተለማፍ ኢትዮጵያ ሰነን ይጅሩ ሙምጭ ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ቡፈተ ጠያራ ቦሌ ተርገመኔ እርግሲ መተኒ ቦዳ ሆገኖን ለማን ወልተን ሰብዮ ተለማኒፍ ዲሞቲና ኖረት ማሪያቹ ሳኒ ሚኒስትሪ ኖ ዴፈኖ ኤርትራ የማኔ ገብረ መስቀል እርጋ ትዊተር ይመጥን ሰኒን በክስ ሰኒሩ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ መነሞቱ ማከሰት ፕሬዝዳንት እቺ ኤርትራ አፈራ ላቀና ከንጎረን ይወተው አፈራ ሰነረት ሙምጭ ሚኒስቴራ ድራኒ ኃይለ ማርያም ደሳለኝፍ ፕሬዝዳንትን ሞቱማላን ኦሮሚያ ሽመልስ አብዲስ አርገሙሳኒ የማነን ትዊተር ኢሳኔ ረጥብ ሰመጣን ሰኒን በክስ ሰኒ ካዩን ዳወና ከናስ ወልት ድፈኛ ቢዮ ተለማኒ ወልተውዳን ማለትን ኮቪድ ኩደ ሰገልት ዱሉ እንደንደ አሙራትሌ ከመሪያተን ተው በክስ ሰኒ ጅራን ጀለሰ ደርካ ኦላና ፕሬዝዳንት ሳያሳ ፈወርቅ እንግጌ ሰመከሳ ሚኒስትሪን ኢማአላ ኡስማን ሳሊፍ ጎርሳን ሳኒ የማነ ገብረአብ ከን አርገመን ተው ሚኒስትሪች ኢትደበሉን ኢብሳኒሩ አንጎን ሰደርካ ኦላና ደበለቴ ሙምጭ ሚኒስቴራ አስተው ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ቆራኖ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ኩደ ቹፍ ኢሱሳኔ ላልትሴሙል ነትረጋን በከመንጅሩ አከገባሰ ከለይሰ ኤርገሜት ሀሪሮ ሳኒ ከንይሮ አማረት ነሞተ ሙርታንራን ከነፈ ነምኒ አፋኔ ፉኛን ሳተጉገቴ አርገሙ ሱራን ሰባይማ ኢትዮጵያ አስተይ ከብሮ ረት ሙልጣቴ ሂንጅሩ ውያር አገሩ ማርትኑ ማስኪ ካየተኒ ከነርገመን ተኡን ገባሰ ሜራ አንጓን ፓርቲ በየቡልቹ ከድራኒው ቦ በረከት ስሞን ይመና መላመልቱ ማራት ጥያቴ ለማን አንጓን ድራኒ ከብሮን ኦቦታደሰ ካሳሞ ይመና ሰዲን በለይሳን እትሞረ ሙሳ መን ምርቲ ኦላና ናኖ አማራ አደጨ ሐራ ኦሌን ምርቲ ሱሳ በክስ ሴጅራ ኦቦ በረከት ስሞኒ ፎቦታደሰ ካሳ ኮርፖሬሽን ይጥረት ጀድ ወሊን ሃላ ወልቀበቴን አቦሊ አዳዳ ወሊን ወሊ ሆጂ ቀበኒን ቡአ ካምፓኒ ጥረት ቢፈሚዱን ሶቾ አኔሩ ከጀዱ ሂመናን አፍር ረት ዲያቴ ዲሚሳ ወጋቶ ኮሊፍ ማና ሙርቲ ተላላማ ትሮኒ ያደተማ አደጅጭ ዱመረት አባና ለንጋ ነንኤ ሰከንጀደ ኢብሰከ የቶታ የካ ከኤሶ ከሱማስ ሂመተም ቶኒስ ዲሞቲ የከምቶተ ኢቲንጀደ ማኒላልቲሴ ኦጌሶተ ሴራ ወሊን ማሪያታኒ አደብ አከሰልጣቱፍ አከዴ ፈተን ኤብለ ዲግደሚ ሰደይት በለም ሚከብሩን ከነሜ ፊጅራ በይን ቆረና ቫይረስ የኮሮናፍ ጎርአሜ እቱም በክስ ፈሚንዱረናኖ ሶማሌ ዋልታ ዳዋ ኬሳ ከነን ቫይረስ ቻን ቀበመን ጀዳሞን ሻከመን ኬሳ ነሞኒ ገዲ ሰመን አፉርተሚ ተኮፍ ናምኒ ቫይረስ ቻን ቀበመ ተኮ ናኖ መቶ ተኪባሴኑ ሳኒ ናኖ ሰነ ኬሳ ተዱላ vayrasi chadha bamsiisu fugodhamu ilaalchi see yaaddo uumuusaa bulchaan naannoo ummattoota kibbaa obbo Ristuu Yirdaa'u dubbataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan kolugaltoota addunyaa IOM lammiiwwan Itoophiyaa 11 kanneen konkolaataa namoota seeraan ala nama deddeebisan keessatti itti cufamee ture keessa lubbuun bahan biyya ofiitti akka deebi'an gargaaruunsa gabaasamee jira. Kanneen kuniif kolugaltoonni kabroon lubbuun hafuuf carraan argatin erga konkolaataan kun baatii bitootessaa keessa daangaa Maalaawiif Moozambiikiin ce'ee booda argaman. Hojiin kun mootummaa Itoophiyaaf kan Moozambiikiin qindaa'e IOM gamtaa Awurooppaa kanneen kolugaltoota gaanfa Afrikaa irraa balaa ittisuuf gamtaan hojjetaniin deeggarame gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dubbisa.
Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduun kanneen hiyyumni biyya ofii isaanii keessatti isaan rakkise waggaa waggaan gara Afrikaa gama kibbaatti dhiyeessu. Isaan ammaa kun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 2,500 hanga 6,000 baasuu isaanii dubbatu. Kun immoo akka qarshii Itoophiyaatti 80,000 hanga 200,000 ga'uu isaati. Kana malees imala cinqii hin qabne deemtuu jedhamee waadaa seenameef. Ta'us garuu dubbii himaan jaarmiyaa godaantota addunyaa yookaan IOM Paul Dillon akka jedhanitti imalli isaanii kun wareersaa fi muuxannoo suukanneessaa ta'ee jira.
Gochaa gaddisiisaa suukanneessaa ardii Afrikaa keessatti raawwatame. Reeffi lammiiwwan Itoophiyaa 64 konteenera keessa kaa'amee konkolaattota fe'isaa irratti fe'ame gaafa bitootessa 24 keetee Mozambikitti argame. Namoonni balaa kanarraa afan ji'a tokko booda lubbuun ba'uun keenya ajaa'ibaa jedhan.
Muuxannoon lubbuu godaantotaaf sodaachisaa ta'e kun dhaga'amuu jalqabuun amma ka jedhan Dillon imala bosona keessatti gaggeessan kanaan kanneen seeraan ala nama deddeebisan kun dargaggoota akka dararan guyyaa hedduuf nyaataaf bishaan akka dhorkan dubbatan. Muuxannoo hamaan isaan mudate konteenara keessa kaa'amanii itti cufamuu isaati. Kana malees iddoo namni 20 keessa taa'uu qabu tokko isa tokko irratti fe'uudhaan 78 fe'an. Kanneen lubbuun hafan aangawoonni Moozambikii waajjirri tajaajila godaantotaa akka biyyattii teetee irraa gara hospitaalaatti geessaniiru. Dhangala'aan qaama isaanii keessaa dhumee laafanii jiran. Dhukkubi COVID yoo qabu ta'e jedhamee qophaatti kaa'amanii jiru. Kanneen lubbuun hafan keessaa sadii teetee keessatti gidduu gala kaa'aman keessaa ba'anii waan adeemaniif eessa akka jiran barbaadamaa jiru. Kanneen biroo lubbuun hafan 11 gara Itoophiyaatti kan deebifaman yoo ta'u achiis gara maatii isaanii Oromiyaa fi bulchiinsa uummattoota kibba Itoophiyaatti deebifamuu jedhan. Shoofeerri konkolaataa namoota seeraan ala deddeebisan sanaa oofaa tures to'annaa jala oolee qorannaan irratti gaggeeffamaa akka jiru Dillon dubbataniiru.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp sababa vaayirasii koronaan namoonni meeqa du'uu akka danda'an tilmaama isaanii ol kaasuudhaan dinagdeen biyyattii deebisee akka banamu yaalaa innaa jiranitti deeggarsa dinagdeetti dabalaa kennuuf waadaa seenan. Namoota 75,000 yookaan 80,000 hanga 100,000 dhabuuf deemna. Kun waan suukanneessaadha jechuudhaan Tiraamp dilbata kaleessa dhaabbata caasaa oduu Fox News jedhamuuf ibsanii jiran.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti walabummaan pireesii sadarkaa fooyyaarra jira garuu waggaa tokko asitti ariitii durattiin tarkaanfateen hin jiru jedhan gaazexeessonniif dhaabbanni mirga gaazexeessotaaf falmu guyyaa pireesii addunyaa kaleessa ayyaaneffame ilaalchisuun VOA'tti dubbatan. Saayee daamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Jijjiirama waggoottan lamaan darban Itoophiyaa keessatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii waggoottan lamaan darbaniin as haga tokko fooyyaadha jedhan gaazexeessitoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan. Gaazexeessaa Natsaannet Haayiluu akka dubbatetti haala walabummaan yaada ofii ibsachuu roga lamaan ilaala jijjiirama jiru waliin jedha.
Eenyutu gaazexeessaadha? Ulaagaa maaliitiin ogeessi tokko gaazexeessaadha jedhamee waamamuu danda'a kan jedhu irraan ta'a. Kan biraa immoo akkaataa ammaa mootummaan deemaa jiru kanaani mootummaan sochii biyya kanaa keessatti wantoota gaazexeessitoonni hojjetaniif haala mijataa akkamii uumee obsa hammamii qabaaf hojii gaazexeessummaadhaaf kan jedhuun madaaluu barbaada. Inni jalqabaa gaazexeessitoota gaafa jennu warraa ogummaadhaaf of kennanii sadarkaa gaazexeessummaa eeganiif hojjetanii jechuudha akkaataan ittiin hubatu gaazexeessitoota jedhee. Kan biraa dhaabbilee isaan keessatti hojjetan immoo dhaabbilee miidiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti beekamtii qaban, eeyyama qaban, taasaa dhumti isaaniis amala miidiyaa kan qabuun madaaluu dandeenya jechuudha. Gama kanaan gaafa laallu namoonni baay'een sadarkaa gaazexeessummaan ittiin eegamu yookaan professional standardii sana hubachuu dhabuudhaan gaazexeessummaa fakkeessanii warri akkaataa hin taaneen hojii garaagaraa hojjetan hin mul'atu biyya kana keessatti jechuudha. Sun immoo warra profeshiniidhaaf of kennanii hojjetan isaan irratti dhiibbaa uumaa deemuun isaan oolu. Gama biraatiin immoo mootummaanis pireesi firiidamii biyya kana keessa jiru kana booda akka kanaan dura osoo hin taane bal'isaan deemaa jedheen kaasa. Yeroo tokko tokko gaafa laallu garuu gaazexeessitoonni amala gaazexeessummaa hin qabaanne gaafa hidhaman gara gaazexeessitoonni hidhamanitti deemuunis inuma jira. Yeroo tokko tokko immoo gaazexeessitoonni ogummaa isaaniitiif komitii ta'anii tattaafatan hubannoo dhabuu qaama yookaan istiraakcharii mootummaa sadarkaa garaa garaatti jiruuf hojii isaaniitiif yeroo mootummaa dhumti mataansaa dhufutti ta'utu mul'ata jechuudha.
Rakkoolee gama walabummaa pireesiitiin jiran furuudhaaf gamtaan dhaabbilee miidiyaa fi gaazexeessitootaa jiraachuun barbaachisaa ta'us ibsira gaazexeessaan kun. Gaazexeessaa Naziif Jamaal pirezidaantii waldaa gaazexeessitoota Oromiyaati. Akka waldaa isaaniitti walabummaa pireesi ilaalchisuun jijjiirama jiru ibsuun namni mirgaa fi dirqamasaa hubachuu irratti hanqina jira jedha.
Amala isaatitti walabummaan billaa yookaan murtuu qara lamaa guutee ilaaluu danda'a. Walabummaan tokko gaafa siif kennamu dirqamni biratti jirummoo seeraa fi amala akka mursuma naamusa ogummichaa sirriitti hubattee hojjechuun dirqama. Karaa kanaan murtoota kara tokkooti. Kara mirga kee gaafa eegsifattu walabummaa kana qaba gaafa jettu kara sanaan immoo walabummaa kee wanta sirkaa hin rukunne ta'ee waan ogummaa sanaan wal rukunne hojjechuu qabda. Waan ogummaa miidiyaan wal rukunne gaafa jennu oduu sobaa kalaqanii fedhii siyaasaa bakkaan gaachuudhaaf oduu sobaa uumanii uummata biraan ga'uuf carraaquun yakka kun ogummaa sana keessatti fudhatama hin qabu. Ogummaa amanamummaa uummataa barbaadu, ogummaa dhugaa barbaaduuti, ogummaa utuulloogin kamiif utuulloogin dhugaa waliin dhaabbachuutu sababii ta'e yeroo kana faallaa ogummaa sanaa deemtaa jechaa. Yeroo akkas ta'u ofuma keetiin harka keetiin mirga siif kenname walabummaa siif kenname of jalaa rukuttaa.
Jijjiiramni gama walabummaa pireesiin jiru yeroo jijjiiramaa waggaa jalqabaa sadarkaa gaarii irra ture. Amma garuu akka yeroo sanaa miti rakkoon tokko tokko ogeessota doorsuu fi hidhuun ni mul'ataa jiran gaazexeessitoonni kunneen.
Dhuguma dubbachuudhaaf tajaajilli nuti qabnu karaa dudduubatti deebi'uu isaa keessatti ga'een dhaabbilee miidiyaas ga'een ogeeyyiis keessa jiranii tayyaadha. Gara mootummaatiin gara jalqabaatti guutumaa guututti garaa bal'atanii waan barbaadan nama barbaadan irratti waan barbaadan barreessuu waan sobaasa ta'u maalidha ta'u maxxansoota adda addaa keessumaa gaazexeessa maxxansaa gabaarra jiran yoo ilaalte wanna sobaamu waan uumanii kalaqanii. Waa barreessuu kanatti ogummaan haala ta'e ogummaa sana haala maliin itti fayyadamaniiru. Kanumaan walqabatees walqabachuu dhiisuu danda'a immoo warreen kanan godhinis immoo gaazexeessitoonni mana hidhaatti deebanii hidhamanii jiran akka waldaa gaazexeessitoota Oromiyaatti amma ijoollee lama akka qabatamaatti kan hin beeku namoonni gaazexeessaa ta'an mana hidhaa jirani. Gaazexeessitoonni kun gaazexeessitoota OONN mana hidhaa jiru yeroo gaaffii gaafachuudhaaf yaallutti iddoo kamiyyuu akka jiran mana hidhaa kam akka jiran baay'ee ifaa miti. Kanaaf kanarraa tajaajilli nuti qabnu xiqqoo gara dudduubaatti deebi'aa deemeeraa laata walabummaa.
Obbo Wandoosan Andu'aalem itti aanaan daariteera olaanaa abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti walabummaan pireesii waggoota lamaan dura sadarkaa waraqaarra darbee hojiirra oolaa hin turre garuu jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofuudhaan walabummaan pireesii akka xiyyeeffannoo argatu ta'eera. Miidiyaalee hedduun biyya keessaa fi biyya alaa turan sagalee uummataa ta'an bilisaan akka hojjetan gaazexeessitoonni ukkaanfamaa fi hidhamaa turan akka bilisa ta'an taasisameera jedhan. Waggaa tokkoon as garuu komiin bakka adda addaati ka'aa jiraachuu. Kuusaa ibsanii rakkoolee darbanii mul'ataniifis furmaata hatattamaa kennaa jirra akka dhaabbataatti jedhan.
እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እዚህናዛ የሚነሱ ችግሮች እንዳሉ መረጃዎች ደርሰውን
አካባታ የታብሮድካስቲት አሲፈቺ ረኮሌን ካጅረን ፍርማታ አካርገተኒፍ ኦዴፈኖኑ ከቀበራ ከውዳን ረኮመ ሚጀደም የተተማን ፍርማታ አካርገቱፍ yaalii taasisaa turree jirra. Ittis milkoofneerra jennee amanna. Akka biyya keenyaatti walabummaan yaada ofii ibsachuu rakkoo hamaa keessa jira yookaan ammoo mallattooleen yaaddisoo ta'an ni mul'atu jechuun garuu hin danda'amu. Beekanis ta'e osoo hin beekin namoonni sababa garaa garaatiin yaaliin gaazexeessitoota naasisuuf qabuu ni mul'ata. Fakkeenyaaf kanaan dura gaazexeessaa keessan dabalatee gaazexeessitootni biroo yeroo hojiidhaaf ba'anitti rakkoo nu mudate jedhaniif yeroo gabaabaa keessatti akka furmaataa argatu. Gidduu seenaa turreerra fuulduraattis cimsineetti fufna.
Akkanaakan hin minne qaxxalee banaal.
Walabummaa pireesii Itoophiyaa irratti jijjiiramaa fi rakkoolee mul'atan ilaalchisuudhaan bakkabuutuun jaarmiyaa idila addunyaa mirga gaazexeessitootaati falmuus CPJ irraa Keeniyaa Nairoobiitti kan argaman Mrs. Mozokimumoo yaadattaa nu kennaniiru.
Especially around the time Abiy Ahmed became prime minister.
Akka muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufaniin jijjiiramni baay'een tureera. Gama walabummaa dhaabbilee miidiyaatiin akkasumas gaazexeessitoonni yeroo dheeraadhaaf hidhaman hiikamaniiru. Miidiyaaleen diyaaspooraadhaan biyya alaatti hundeeffaman gara biyyaatti akka galanii hojjetan ta'eera. Dr. Abiy yeroo gabaabaa keessatti walabummaa miidiyaatiif carraaqqiin taasisan jijjiirama gaariidha. Haa ta'u malee waggaa tokkoon as jijjiiramichi gama indaastirii miidiyaatiin akka duraanii miti. Rakkoolee mudachaa jiru. Akka dhaabbata keenyaatti ragaa hidhaa gaazexeessitoota waliin walqabatee jiruun tibban gaazexeessaa Yaayyeesaa Shimallis hidhameera. Odeeffannoo sobaa tamsaase jechuun shororkeessummaadhaanis himatameera. Amma hiikameera. Gaazexeessitoonni ONN lama immoo to'annoo seeraa jala jiru. Yakki isaan ittiin himataman ifa miti. Ganaaf adeemsi amma jiru gama walabummaa miidiyaa fi gaazexeessitootaatiin jirama dhufeera jedhamaa jiru sana haguugaa jira. Guyyaa walabummaa pireesii bara 1993 akka lakkoofsa faranjootaatti kabajamu kan eegale waggaa waggaan caamsa 3 kabajama. Bara kanas mata duree gaazexeessummaa sodaa fi loogiirraa bilisa ta'e jechuun kabajameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyaalessaaf falli siyaasaa barbaachisaadha jedhu durataan Koongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa. Haati Alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa Adaanech Abeebee immoo mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhu. Muktaar Jamaaltu kamisa darbe lamaan waliin marii gaggeesse kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina.
Piroofeesar, yaadni keessan yoo gabaabumatti hubatte ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Adde Adaanech yaada amma Piroofeesar Mararaan dhiyeessan kana. Akkamitti ilaaltan?
Akkuma Piroofeesar waalachuudha kan kaasanii akka seeratti yeroo filannoo kana dheerachanii fala gochuun hin barbaachisa kan jedhu kan rakkoo hin qabnu nuti kan jechaa jirru waan hunda siyaasaan goonu waan hundi siyaasatti dhimmoota siyaasa ta'an hundatti siyaasatti dhimmoota seeraatii seeraan ilaalamuu qabu seera gaafa rakka biyyattiin rakkoo keessa galtee dhimmoota akkanaa akkamitti ifna jedhamullee seerota keenya hin ganne seera ganneef. Olaantummaa yaada siyaasaatiin qofa biyya hubannaa kan jedhu waan jiru natti fakkaatu waalachuu bakka mataa isaanii qabu ajandaa mataa isaanii qabu waltajjii mataa isaanii qabu bakkeenitti immoo waalachuu walitti finnee walii galteedhaan deemu immoo hin jira. Kana waan ta'eefi kan kana isaa amma olaallu uurrisaa seera hundaan beekte seerarra barri hojii mootummaa filatamee ifatti waggaadhaan kaa'amee waan muramee achakkatti immoo qabatamaadhaan rakkoon addunyaaf dinqee nuuf dinqee waan jiru. Kana kamitti walitti araarsinuuf jedhamu heeran qofaan iyyuu walteedhaan mariidhaan akka nama biyya hoogganuufi biyyaaf yaadittii fi uummata waliin hin qabnutti wanti mari'annee yaadannuudha hangan beekutti baay'een isaanii sirratti walii galanii kanaan adeemu jedhanii yeroo sanitti Piroofeesarichi waan amma kaasan kana kaasuu isaaniif dhugaan dhimmiyyuu seeraan rakkoo hin qabnu kan seeraa seeraan adeemu garuu dhimmoota siyaasaa hedduu qabnaa isaa mari'annuudha. Bokkaa kana goonu garuu akkuma duratti jedhu lapheerraa ta'u dhugumaan haa ta'u. Biyyaa fi uummata giddu galeessa godhannee saceessisuu birmadummaa biyyattii ibsisuu akkasumas rakkoowwan akka biyyaatti aggaamamee jirummoo waliif hiikurratti tokkummaan keenya keessoon keenya dhugaa kan karragaa ba'u ta'uuf sarara jiraata gochaan akka isaanii argamu.
Faagoo labnu yaada irra darbamuu hin qabu jettan yoo qabaattan isin lameenifuu carraa tokko tokko kennaa dursa Piroofeesar Mararaaf haa kennu.
Yaadni irra darbamuu irra jirre. Yaadana yeroo tokko Piiter Bootaa jedhu Dabuu Afrikaa warra gurraacha daldala keessa jira walitti waamee siyaasa keessa maa gattuu isin daldala keessatti jiraatanii jireetu itti beekamnaan namichi gurraachi tokko rakkii gooftaa koo siyaasa nu bira dhufee nu rakkisaa jira daldala keenya keessa galee nu rakkisaa jira kana malee nuti rakkoo qabnu jedhe ammani amma deddeebee kanan jiru amma siyaasa namaa galetti hojjetu hiikoo siyaasa biyya kanaa. Hiikoon seeraan, hiikoon heeraan, hiikoon nagaan, hiikoon nidagdee, bulchiinsa gaarii hundi walitti xaxamee walitti hidhamee kan jiru siyaasa biyya kanaa karaa qabachiisuu danda'ne. Siyaasa waliigaltee biyyaa gubbaatti hundaa'e hunduu mootummaa. makoti motumma ko be sojete kade sojete mo motumma ko ti kajittu den be ko mu de tabudan de debe no tirfa corona kale tadupe amma debe ni ma amma sial ni biya kana o gashan taba ke sature la na kale sial ni biya kana ivensa be kave wali gaske biya dini ego yaluda wani gudan den mo rakon ke nya kana da be ka biya kana ti kadi ba ne noi ka no wargara ne bisa wani galle wani galle kada da ne mo sabni kenya kanoi filanna da sada ko kada da sada eh kanoi ko gocchu o wanne ibe corona bre da barus ibe corona da lutti ko fu hindatte nya rakko ba ye da ta wanda da ma ba ye kin se jira filanna nu to nu be yu bo rakko se da banda ke se se nu indatte nya adara wa kadara na fa biya kana balle stadin bajida walka bande walli mamariatne mantu tolaine hera biya kana sera biya kana siyasa biya kana bisi koi cha barbanno era kana tode ne waya ere ka aka ko sadan du ko chuba bada ichu ko
baye ul fat agala to ma professor ate adane charra sin yakel sen to
sen kala da yo rakko jirate rakko ma professor kiran ne jitta sane afura to da shan kama amma wan corona to sai ta lissa janda dechne pero tokkotu anunda ini kam radu ba kasi su anunda yu sun barbaci sa ne amana amma rakone ide da sarfa kandan karakati ne sunna mera isai no kuma ta kenya gararu ta wabi to sochi o ma ne bo sun ta kafala ne kan ya ti kullu ke kujira kuma ne kenya be la un kabu ati ati be kasa ga manna kuma ta kenya gara ga unda kuma ta kenya gararu ide kana jara da su tokkofa wan kutakan ne kujira lamma sa yo kana ke tasimo yo kana wajennu ango o sera o kan mo heran kenan ne mutu faka ne to bu darba to akuma sare darbe kanun be bu wara kata salu ta sadda ka o ki rakko fiya sabi ke nya mali da akani tai ka mo kan diru rakki mare ya to kira ta ti dai ora ne da kata ko ti mali da rakko ke nya rakko mata ke nya ko ka bare ne to kata ko ta ya to kira wal sabi akin mare tama akin mo rakko dira to baba istana mari da kikan da amma da mai da kuma da ni mari da kuma da inda mama tsaya kana shin tukkanu amma ta wata rawo arda mai injira da mutum sai ta tafi fuhun rajrata sai ko mai dana kadi yana sirri sai gudu ko mai ku bare ta ne kana wani ku ganne wai sai gara yau sirri sai da ne wale kin tawo wa sai rande mu ko a sai rake din ba wani mu shi a kan mari ku barba ci so ko shi a kan ku da ku fasa mai
isilemenu bayen gudise singalate fadda ate adane chabebe mana abba langa federala wali galara akasumatamo professor marara gudina durata congressi federalisti oromo gafi debi kana faya mamtani wan wali ntuti tastanif makada ge fatota radio sagale american heddu singalate fanna ulfada galatoma wayama
kana gajirta radio sagale america saganta fanoro muti daggeffato ta kenya kopita nu ticena awannis ni ethiopia ramaru tijru amalle oromia gamake batti gadyaw tijra jechudan ibse jira biron qonnaf qabenya godinicha soratu tigafatama biro qonnaf qabenya godina borana ubbu muhammad abba qodafe ministry qonna ramo director toanna biqiltu obbo zabdiyo salaro dubise gara satan sindabarsa
awannisi jia foren durate gara yemenif somalia du ethiopia abba fatkhane amalle da chawjira ya borana ambay gafru fkhane wan ballesu ballese ilman la faisa dalaya ilman suni ethiopia gam kibba homo konso garnanno somale gar godin guji ir maretini taltal lembay achi tufra dani dawan amma borana ana wajalle tegean ramo la fa ba fatitonini wanit kajelt nyate ballesite misan dudde haddesiti aktor bandabret olla khudan ila ma bakachift itigafata ma biro qonna fqaben borana ab muhammedille turbandabru dubbe ramontul la fayo fudateye
rodika te khawle ranchin nak kilometri didama qan qabu akati tolguya ummati akmale rakko fees jira yotana ci deddeba sarwe qami hem guya guya natya nanno tum bisan ke dude ina jayo du ina ja
mira message chada gan mirna ma mesun kun fanam didisu kun fa fole ni sa joftetin nam didisu kun fargete
yaagar wonni kunin jisti anno tisto jadi aste fole ni sa doti sa sunini mirnam yakite nami wangara gabulle jufa de bisechu misano mata kha karo ka khwanak sisrini jufa irraballe na jumati su wan bisan dugun kabu kala meso manuma jungo tanti yodi ka ollani kudani lama abba woraga bibla ma didani sagali in buqqaechu sababii tokko isuma buqqisa lammee sun naannoo sun ammoo qorsiyoo biyyi fufillee deemte warrilleen dura boruu malee horiilleen dura boruu malee matilleen akkasiin haalitti buqqaa iddoo biraa qubatiin jira jechuudha. Ogurruun baddamni hin jirti isaan dandee ilaan garre namilleen horiilleen maatilleen utti akkasitti buqqa'ee manjaarra keessaa ba'ee iddoo mallee fi qubatee akkasitti ajirta isaa wanni hubanneetiin qaaman dandee waan garreef.
Kaatar getam kilomeetirii 20 wal guliyaa jette barreessuun danda'u hooli gana guddachuu jira wal guliyaa jira bokkaallee dhowwuu hin dandeenye waan kana.
Bokkaan inni jeesu. Inni albaas yoo lolaafaa bokka guddaafaa taatee beektaa lolaafaan akka hin dhiqan malee yoo kaan otoo gaafa hin baqaafamiin kaan hokkaan isaa inni nama keessa dhalaa gaafasii dhiqamee dabar malee amlolaanii bokkaan guddoo isin danda'u. Kanirra ka'ee inni yoo qabbanaa guddoo hin yaa'u gaafa qabbanaa walitti deebi'ee ciisaa jechuudha. Aduu ammoo boobilleen jira laftilleen magariisa inni waan kan lamaan akkan fedhamu fuula durii hin dhaqqabinlee dhaqqabuu jira fuulaan inni itti nu durii gara amma am gabaa saniifinni jiru kanaan guyyaa lamaan duratti kiloomeetiriin sun agdiddama inni akkasitti haa qabannu malee hektaaratti hojja deebisu tar hektaar 17 guyyaa lamaan duratti kaleessa am dandee laallani yaayyuu hektaara 12 fi 455 ta'a jechuudha.
Aanaa gama amma akka inni yaa'u jiru.
Rakkoo tan cufee jiru ka uummatallee rakkisuu jiru ka uummatallee ol ta'ee nam 200-300 guyyaatti hirmaatee booma sochoosuu dadhaba haa waaqillee. Fuulii isaa ammoo garaa reeroo deemu jira waaqillellee keessa gandi weebitiif gandi qaqalloodhaan gandi kallama.
Federaala fa'aa gargaarsitti argattanii.
Eegar federaala kana gargaarsa arganne qosa atileetirii gartee 10,000 ga'u barmeer fuusa gugurda faan 50 jechuudha alkan deemaa dhufee gaarii natiin nu buuse. Sun qara gammattiin fayyadamne hamqaru irraa harka qabnuun akka godinaatti harma qabnuun reebnetu inni reebuma kanaaf horii nu bira jechuun waan qorsaa kanallee nu bira jaa piipii jedhani wayaa keeyyatan kan jechuudha amma yoo biifannani keeyyatu akka boottee akka shiyoola keeyyatanii akka gwaantii afaanii waan afaanitti maratanii kan cufa aga tajaajila fidanii ammoo gaaniti meeshaan sun gaaniti yoo konkolaataa itti argatanii biifan malee. Wanni humna nama qofaan keessaa ba'uu hin danda'ani konkolaataa fuullee hawaasaa galanii yeroo gabaabaa keessatti finna jedhanii sun qofaaniiti namni amma waan achibba suniin deebuu qaba beela qaba waan kanallee nu bira dhaabadha inni bineensi kun bineensi akka malee obeef tokko ilmaanum tana hojja dhalqaan inni fuula bisaan fa'aa jiran hin dhalechu fuula marrii fa'aa hin jiru dha akkanuma lafa irratti hin dhalu ashawaa keessa dhala gamduuba kanaan qotaa yoo xiqqaate saantiimeetira. 15 akkas gad qota okokkaan inni gidde tokko buusu okokkaan 850 buuse kumaan tokko duubi suwaarmiin guddaan aga miliyoona hedduu yoo yaa'u jechuudha kunam nyaataa dhala jechuudha kaanii barrisee yaa kunni wanni dhalatee fu nyaatuma nyaatatti dhalatee lastiinirri yaa suni dheerinnallee qabdi ballinnallee qabdi ballinna hektaara 10,000 akko hektaar 12,000 dirum tokko jechuudha akkuma wal dura buuseen guyyaa 5 aga 7 ture gaaf dhalsun inni duuballee hadhibillee dhalachuu hin danda'a sodaan qabnu jechuun jettullee hin qabne jechuudha.
Itti gaafatamaa biiroo qonnaaf eegumsi godina Booranaa Abba Mohaammed Abbaa Qodaan galateeffannaa amma immoo ministeer qonnaatti daayirektara eegumsi biqiltuu obbo Zabdiyoo Salaatoo dubbisuu jira. Akka inni jedhetti duulii hawaannisaa waan nyaata barbaade haa kunin marroon gannatti marroo 3-4 biyyoollaa irraa Itoophiyaa gadiyaa. Barana Itoophiyaatti fuula 18 mul'ata hawaannisi kunin hoomoo konsoo naannoo Somaalee Gujiif Boorana Oromiyaa keessa amma akka daayirektarii kun jedhetti Booranatti eegiyaan Booran keessallee garaanaa waacilleeti. Ilmaan dhalaa yaa ilmaan sunillee lafajjiitu argate innaan achumatti horee bira yaa Itoophiyaan hawaannis kan xuyyuuraan ofirraa dhowwuu jirti harka namaallee nittuun jirti ammoo humna namaati ol ta'uu jira. Agancaan dhufuu danda'a jedha.
Ka'uuchi miidhagaa mangaa bifaati eeggabbaan yaallu.
Dhaabbileen hedduulleen Itoophiyaa gama kanaan gargaaruu jirti. Sagantaan nyaata addunyaa faawun akka Itoophiyaan hawaannisaan qorsitti biiftu xiyyuur sadii Afrikaa kibbaatti kireeffatee fi xiyyuurri kun torbaan dabra Itoophiyaa dhufe.
Soosta awurooppilaanoota beefaa'u wayin ba'aalam gabannaa arshaa dirijjiitu dawwa Afrikaa takaraayitoolleen.
Yoo barbaachisaa taatu helikoopterii dhibilleen barbaadannaa jedha. Hawaannisi hool baasee barreessuun duratti marroo 4 caalaa guddata. Kabooranatti argan kun akka obbo Zabdiyoos jedhetti guddina lammeessoo gara guyyaa 40 duubatti barreessuu danda'a. Agarsiisti ammoo ribbisaa yaa waan itti qajeele muuxuu tolchee balleessa. Akkasumatti lamaanuyyuu galateeffadha.
Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.